Brighton ako majster v Lige majstrov, Manchester City, Arsenal a Brentford, na opačnej strane na vypadnutie Everton, Wolverhampton alebo Burnley. Tak by to dopadlo, keby v tejto chvíli po dvoch chudobných kolách skončila tabulka a rozdeľovali by sa konečné miesta. Tak to samozrejme nedopadne v žiadnom prípade, ale my sa rozhodne po tých prvých dvoch kolách máme o čom baviť a budeme sa baviť v klasickej zostave. Čaute, ja som Kobi a toto je o Adam. Nazdar.
O Adam, čaute.
No počúvaj ma, tak máme sa dnes o čom baviť, ja som taký šťastný, že už začala tá sezóna. To je taká paráda proste, že už sa hrá ten fotbal, máme si čo cez ten víkend pozrieť. Teraz začne aj formula, to ja budem ešte šťastnejší, ale to by som nemal spomínať v tomto podcaste, prečo to robím. Ale naozaj, akože už nám tam naskakujú tie body a ten adrenalín toho, že bože, prečo som ho dal na lavičku, alebo joj, veď som tak nad ním rozmýšľal a prečo som si ho nezobral a teraz boduje. Už to naskakuje, no tak aké sú tvoje prvé dojmy z tých prvých dvoch kôl Premier League?
Vieš čo, čo sa týka fantázy, tak za mňa super, celkom. V minulé roky som mal dosť problémy so začiatkami sezón, že neúplne mi to vychytali. Ale ja som teraz po dvoch kolách aj celkom dobre umiestnenie a hlavne som s tým tímom spokojný, že normálne keby som vyslovene, že nechcel, tak po dvoch kolách zatiaľ nemusím robiť žiaden transfer, čo sa mi fakt, že už dávno nestalo.
Mm-hmm. No ja ani nerobím žiadny transfer a to som teda akože dosť spokojný napriek tomu, že som som na 164. pozícii u nás v našom Premier League Fanatics Cup, čo ale je tak silná liga, že tam vlastne na 164. pozícii byť po dvoch kolách je podľa mňa, že svojím spôsobom aj vysada. Takže sa z toho veľmi teším, ale začalo to veľmi dobre, naozaj tie prvé kola majú fantastické bodové hody a to tak nebývalo. Väčšinou tie prvé kola, ak si správne pamätám, a však ty mi možno dáš za pravdu, že boli také, že veľmi opatrné, špeciálne zo strany takých tých naozaj, že top hráčov, ktorých sme mali, že väčšina manažerov a manažerok, ale naozaj sa to akože rozbehlo mnohými týmito útočníkmi a záložníkmi a hlavne aj obrancami. Naozaj tie bodové hody sú tam pomerne veľké a my už teraz máme na prvom mieste, veď akože ono sa nám to bude miešať na čele ligy. A na prvom mieste momentálne máme Alexandra Horváta so 166 bodmi a po dvoch kolách, čo keby sme si zrátali priemer, tak ak by na konci sezóny hlásil ten jeho tým takýto priemer na jedno kolo, tak si myslím, že by sa vôbec nemusel hanbiť.
Tak to rozhodne nie, ale celkovo tá liga ide riadne bomby. Ja nie som podľa mňa tak ďaleko za minimálne top 10 a som až na 100 mieste, čiže naozaj latka nastavená veľmi vysoko, ale na to sme zvyknutí, že naši hráči sú úplne top, takže len to ukazuje tú kvalitu ligy. Ja sa teším, že rok od roku je tam čím ďalej tým viacej hráčov a čím ďalej tým kvalitnejších hráčov, takže o to väčšia zábava to je hrať a myslím si, že tá komunita, ktorá sa nám tvorí, či už vďaka podcastu alebo vďaka nášmu Instagramu, je niečo, čo nám tu Premier League ešte o level vyššie dáva, že nás to ešte viacej baví.
Presne tak a dobre, že spomínaš ten Instagram, lebo dnes určite sa povenujeme jednak aj tomu, že my sme teda vytiahli prvé postrehy po prvom kole nášho nového dvorného analytika Dariusa, teda uradujúceho majstra Premier League Fanatics Cupu, ale teda dali sme pred týmto podcastom aj takú otázku, že ako ľudia zatiaľ vnímajú tie prvé kola a ako sa im darí. Takže určite dnes niečo na taký ten spôsob listárne, ako bola kedysi v niektorých tých televíznych reláciách, tak môžeme vytiahnuť. Ja som si len tak pre zaujímavosť otvoril jeden z účtov, ktorý teda, alebo teda jednu zo zostav, ktorá v tej našej lige, ak som to správne prebehol, tak v tom druhom kole z tej top 30-ky, 40-ky naozaj zabudovala najviac. Je to náš český bratr Dominik Cibulka, ktorý teda vytiahol v druhom kole krásnych 93 bodov a to ešte s tým, že mal dvojbodového Onanu v bráne, jednobodového Jacksona a dvojbodového Haalanda vpredu, ale naozaj akože parádna obrana, Saliba 8, Estupiňan 11, Konsa 6, v zálohe Solly March 15, Salah 10 ako kapitán, Odegaard 11, Bembo 16 a vpredu ešte Visa s 11 a to ešte čakal Enciso 7-bodový na lavičke na svoju šancu, tak 93 bodov takýchto hráčov máme, ani nie že na čele, ale že na 5. mieste a našej ligy. A teda to ešte len začíname. No tak mali by sme sa asi dneska baviť o tom, že čo sú teda tie trendy, ktoré aj my dvaja musíme sledovať, aby sme sa aspoň do tej top 50-ky dostali.
Ve to, že tá konkurencia je čím ďalej tým vyššia. No jasné, určite máme o čom sa baviť, lebo toto sa mi páči na tejto sezóne zatiaľ, že vôbec nie je nejaký jeden ten template tým nastavený, že každý ide po rovnakých hráčoch a za chvíľu sa tie týmy budú všetky podobať, ale naopak, že je viacero prístupov a viacero možných dobrých kombinácií, ktorá zatiaľ ani jedna úplne nedominuje, takže o to zabavnejšie to je, že aj tie týmy sú výrazne rozdelené zatiaľ a o to väčšia sranda to je.
Jednoznačne, naozaj akože my vlastne sme to rozoberali už v tých predsezónnych častiach, že týmto zamiešala taká tá vec, ktorú my by sme mohli kľudne hodnotiť ako negatívnu, a to je to, že vlastne príliš veľa hráčov, ktorí boli v minulosti must have, dostalo príliš veľkú cenovku na to, aby sme ich vedeli natiahnuť do jednej zostavy, ale to vlastne v končnom dôsledku robí z tých akože našich priateľských lík naozaj, že oveľa väčší thrill, ako by to povedali v Británii. Momentálne ináč v našej tabulke Premier League Fanatics Cupu je 734 manažerov a manažerov. Už tam vidím ďalších, ktorí čakajú na svoju šancu. To sa samozrejme môže diať do 6. kola. Dovtedy budeme mať ešte otvorenú tú ligu, ale akože to je také akože posledné poobhľadnutie, už pôjdeme ďalej, ale naozaj, že keby ti niekto povedal tie 3 sezóny dozadu, my toto vlastne vysielame 4. sezónu, tie 3 sezóny dozadu, že nie že počúvať, to je jedna vec, ale že hrať tú našu ligu aspoň a bude viac ako 700 ľudí, tak to by si asi srandu zo mňa robil.
No, myslím, že v tej prvej sezóne, čo bola, no 3 sezóny dozadu, tak nás bolo 25 či koľko.
Mhm.
Takže
no, je to akože, no, na to, že nie sme nejaký akože veľký podcast, alebo proste, že nezbierame ako broadcaster, ako Kanál Sport automaticky ľudí z Československa, tak si myslím, že to, dobre, to pohľadili sme svoje ego, ale poďme naspäť na takých, ktorí si to reálne zaslúžia. Tak poďme sa rozprávať najprv o tom, čo nás tie prvé dve kola naučili. Okrem toho, že Brighton je naďalej super a že podľa mňa tam robia akože najlepší scouti a najlepší akože finanční manažeri ever v Premier League. A to, že Manchester United má taký ten svoj klasický úvod do sezóny, ktorý teda nie je úplne veľmi slávny. Alebo to, že Tottenham nevyzerá tak tragicky, ako sme si mysleli, že bude vyzerať. Alebo že Wolverhampton vyzerá tak tragicky, ako sme si mysleli. Je tam veľa vecí, o ktorých sa môžeme baviť, ale skúsme najprv z toho futbalového nefantasy hľadiska. Čo je taká prvá vec, ktorú si hovoríš, že toto mi utkvelo v pamäti po tých dvoch kolách?
Čiže z futbalového klasického. Tak za mňa veľmi tragický opäť štart Evertonu do sezóny. Tak trochu som od nich očakával, že po angažovaní nového trénera v nejakých zmenách v týme, že to bude predsa len trošku lepšie, niečo na čo sa na taký tým s takou históriou aj patrí. Ale zatiaľ je to opäť strašná bieda. Čiže to mi utkvelo v pamäti. A presne ako si spomínal, že Tottenham nevyzerá úplne zle, a to, že Chelsea, tam možno aj vidíme ten potenciál, ktorý ten tým má, ale tiež to ešte úplne do seba nezapadlo. No a zakončím to svojim Arsenalom, tak síce 6 bodov je, ten herný prejav zatiaľ ešte nie je úplne ideálny a boli to dosť vydreté víťazstva, to včera doslova že utrpené, ale tak dúfam, že aj to sa za chvíľu zlepší a budú aj tie výkony čoraz lepšie, lebo tí súperi si to budú vyžadovať. Takže za mňa dobrý úvod do sezóny, ale minimálne z môjho fanušikovského hľadiska dúfam, že to bude čoraz dominantnejšie a že Arsenal aj s novými posilami si kliknú a pôjdu lepšie ďalej.
Ostatne, my veľmi dobre vieme, čo sledujeme špeciálne anglickú ligu, že v nej ešte viac ako v ostatných elitných ligách platí, že o tituloch, alebo nie rovno o tituloch, ale akože o úspechu na konci sezóny rozhodujú predovšetkým také tie zápasy, v ktorých sa akože trápiš, ale stále tam nejak tie 3 body proste zubami nechtami vytiahneš. To je presne to, čo ja som si ako fanúšik United hovoril potom o Wolverhamptone, hej, že to je presne to, že myslel som si, Že lepšieho supera na začiatok ešte bez trénera, teoreticky a podobne, že nemôžeš dostať rozobraný žiadne transferové okno. Nakoniec Wolverhampton hral ako Brazília, ale že proste to sú tie tri body, ktoré musíš ukopať. A myslím si, že Arsenal mal presne takéto dva zápasy na začiatok, ale to je presne rozdiel medzi Arsenalom a United, že máš dva zlé zápasy za sebou, alebo teda nie také, na aké máš, ale jeden z nich má 3 body a jeden z nich má dvakrát toľko, takže to je taký presne ten úvod sezóny, no ale a čo ten Brighton? Akože je to, lebo mne, ja viem, že to sú dve kola, hej, ale tie dve kola akože aj napriek tomu, že boli proste s týmami, ktoré očakávame v tej spodnej časti tabulky, tak 2x4-1 tá hra naozaj je niečo, na čo sa chceš pozerať a zároveň my ani o dezerbím, ani o väčšine tých hráčov, napriek tomu, že tam boli nejaké odchody, my sa nemôžeme tváriť, že to môže byť len taký akože výstrelok, že naozaj nemajú na tú top 4, tak čo na nich zatiaľ hovoríš?
No hlavne akože musíme dať kredit tam, kde toho treba dať, pretože každé leto sa zdá, že po takom exode, nielen túto sezónu, kde prišli o kľúčových hráčov, ale už 3 sezóny po sebe vždycky prídu o kľúčových hráčov počas letného prestupáku, lebo vždycky im vyjde tá sezóna a tie najväčšie hviezdy ich sa rozchytajú inde a vždycky to dokážu polepiť novými talentami, novými mladými hviezdami a ja už teraz v tom týme vidím zo pár hráčov, ktorí opäť podľa mňa budú s vysokými cenovkami lákať už v zimnom prestupáku alebo v tom letnom po tejto sezóne. Čiže mne sa páči, že dokážu vždycky ako keby z niekade zo 4. brazílskej ligy nájsť ďalšiu hviezdu, ktorú potom predajú 10-násobne drahšie. A funguje im to aj teraz opäť. Fakt, že aj tá hra je výborná, aj tie individuálne výkony, takže za mňa super a ja Brightonu fandím, akože v posledných rokoch sa mi brutálne sympatický tento tým stal a určite aj čo, keď prejdeme na to fantasy naše, tak budeme mať o nich kopu čo rozprávať.
Presne tak, ja som veľký fanúšik Brightonu, však ja to hovorím posledné 2 roky, že to je taký môj, že Liebling hneď po United a teda, vieš čo, mne by sa páčilo, keby sme si niekedy spravili výlet na Brighton, lebo naozaj to, ako tam oni pracujú, to si zaslúži akože pozornosť, naozaj teraz veľmi sa mi páčilo, že aj, akože marketingový tým Brightonu v žiadnom prípade nezaostáva za tým scoutským. Teraz potom ako hrali, ako hrala Chelsea s West Hamom, ako Kajsedo vlastne hneď potom, ako prišiel prvýkrát na ihrisko v drese Chelsea, tak spôsobil penaltu, tak admin brightonských sociálnych sietí to teda dal ako fotku a napísal pod to, že deal je hotový, žiadne reklamácie, žiadne vrátky. A to sa mi akože veľmi páčilo. Mám taký pocit, že pretiahli z oného admina z Wolverhamptonu alebo niečo na ten štýl. Lebo
ja som videl ďalší vtipný, dali brightoniacká stránka, presne že fantasy, ale dali tam reálnu tabulku, ako je teraz Premier League, kde samozrejme vedú po dvoch kolách a že no dobre, v našej minilíge vyhrávame, ako ste na tom vy, takže za mňa super, hej, vedia, čo robia.
Veľmi dobre. No tak som veľmi zvedavý naozaj, však ešte len prídu tých ako keby zaujímaví súperi, teraz v nasledujúcom kole majú doma West Ham a ten napriek tomu, že vyhral na Chelsea, tak aby som viac z toho akože čítal mizeriu Chelsea ako nejakú elitnú formu West Hamu, takže predpokladám, že Brighton sa nemusí už hneď v ďalšom kole zastaviť. Podobne pekne by sme mohli rozprávať o Brentforde, ktorý teda po dvoch zápasoch má 4 body, čo je síce menej, ale majú ich akože zo zápasov s Tottenhamom a Fulhamom, a čo nie je úplne jednoduché, navyše bez svojho najlepšieho hráča Ivana Tonyho, takže naozaj mohli by sme každý tým po týme si prechádzať, ale poďme na tú fantáziu, lebo to je to, kvôli čomu tu dneska sedíme a kvôli čomu každý týždeň teda sedíme pri týchto mikrofónoch. No a čo sú také tvoje, že prvé postrehy, ja neviem, že tvoje najväčšie sklamanie, alebo tá vec, ktorú naopak si akože riadne dobre trafil a teda tie prvé dve kola ti zatiaľ dávali za pravdu alebo teda ťa sklamali?
Vieš čo, ja hneď na teba nadviažem s tým Brentfordom, pretože podľa mňa jedna z takých najdôležitejších vecí, čo si beriem z prvých dvoch kôl, je, že to, že Ivan Toney nehrá, zároveň brutálne uvoľnilo fantasy potenciál či už Briana Beuma alebo Jana Visu. Takže toto sú podľa mňa dvaja hráči, ktorí sú jedni z tých najžiadanejších a A myslím si, že postupne bude každý tím kvalitného hráča fantasy musieť mať minimálne jedného z nich. Ja zatiaľ nemám ani jedného, ale už hľadám spôsoby, že ako jedného z nich určite dostať tam. Takže toto mňa zaujalo najviac. Sklamalo, a to vidím aj z reakcií na našom Instagrame, veľa hráčov, ktorí vybrali Gabriela z Arsenalu, že aj na základe minulej sezóny verili, že bude aj zbierať čisté konta, ale aj bude nebezpečný, čo sa týka ofenzívy, že nejaký gólik hlavou a podobne tam pridá. A zatiaľ nehráva ani v základe, čo viacerým výrazne narušilo ich skladanie tímu a myslím si, že aj keď si myslím, že v niektorých zápasoch bude hrávať v základe, tak to nebude stále a tým pádom sa čo najskôr treba pozerať, že treba sa ho asi zbaviť. No a ty podľa mňa na mňa nadviažeš, že zatiaľ ani tie asety Manchester United nie sú to, čo sme od nich úplne čakali.
Áno, to jednoznačne nadviažem, ale ešte ostanem pri tom Brentforde. Ja mimochodom chcel by som veľmi pozdraviť môjho veľmi dobrého kamaráta Paja Šimoňaka, jeden z našich elitných hráčov v každej sezóne, ktorý na Instagrame nám napísal medzi tými akože svojimi dilemami alebo postrehmi po tých prvých dvoch kolách, že je že taká úvaha, že ako veľmi je nebezpečné nemať ani Mbeuma, ani Mitomu momentálne. A vlastne, aby som nadviazal na toto, že nemať akože aspoň jedného hráča z Brightonu, alebo aspoň dvoch hráčov z Brightonu, aspoň jedného z Brentfordu je extrémne nebezpečné, lebo naozaj z Brightonu extra a podľa mňa aj z Brentfordu čiastočne sa stáva tým, ktorý akože v random kolách môže byť fixture proof. Hej? To znamená, že môže naozaj ako urvať nejaké body, alebo minimálne konkrétni hráči môžu urvať body aj naozaj takým tímom, ktoré sú výrazne väčšie, ako napríklad Brentford. Hej, však sme to videli proti tomu Tottenhamu, hoci čo si o ňom myslíme, ale tak stále ako sme tam, keď sme Hombeuma alebo Joana Visu nechali na ihrisku, tak sme tam nabrali body a podľa mňa, že nemať ani Beuma, ani mi tomu je veľké riziko pre bodovanie zálohy. Naozaj tam je, že tá hodnota za peniaze, ako sa hovorí u nás, je tam veľmi vysoká a hlavne takto na začiatku treba tieto dilemy riešiť veľmi rýchlo, lebo už sme videli, že Visa už vstúpil, myslím, na cene. Podľa mňa ani Beumo už nemá 6,5, ale 6,6, teraz to nemám hneď pred sebou.
Má už a za chvíľu bude mať 6,7, čiže...
Áno. Už aj Solly March dokonca má 6,6, čiže naozaj tam treba, že okamžite konať týmto smerom, lebo to je teda veľké riziko, takže toľko odpoveď na tú otázku. A naozaj, že ja chvála Bohu toho Joana Visu som na začiatku tam hodil. V prvom kole som ho ešte nechal na lavičke, bohužiaľ, ale v tej druhej už tam bola, v treťom kole určite bude. Opäť na ihrisku u mňa. A naopak, keď sa bavíme, že Brentford-Brighton, tak veľmi často, hlavne medzi tými akože oficiálnymi expertmi Premier League stránky, sa objavuje jedno meno, ktoré je skôr sklamaním a už ho vo veľkom experti a expertky predávajú, a to je João Pedro. Lebo on akože vyzeral ako veľmi dobrý nápad, aj mu stúpla cena, ale on vo chvíli, keď chceš akože maximalizovať potenciál tej svojej zálohy, a veľmi často mi teraz, ako málo kto podľa mňa má ako budget možnosť záložníka, naozaj v tej zálohe sa vieš vyblázniť tým svojim rozpočtom, a ako náhle máš 5 hráčov, ako mám napríklad ja, hej, že proste teraz musím rozmýšľať, či toho Fodena na ďalšie kolo nechám na lavičke, čo je blbosť po tom minulom kole, alebo tam nechám nejakého útočníka, tak proste ten João Pedro za tých momentálne 5,6 alebo vôbec za tých 5,5, čo sme ho mali od začiatku kola, tak pri tom, ako nehráva 90 minút, tak vyzerá byť dosť riziko.
Určite, a zároveň je to aj môj prípad, lebo ja nemám João Pedra, ale ja mám Encisa. A vyzerá to tak, že De Zerbi asi týchto dvoch hráčov bude často proste rotovať a tým pádom sú obidvaja výrazne menej zaujímavou možnosťou. Ja som mal dokonca to nešťastie, že Enciso nehral to prvé kolo a stihla mu klesnúť cena. Čiže napriek vydarenému druhému mu opäť nestúpla, lebo presne ľudia veľmi nechcú brať niekoho, kto môže byť rotovaný. Ja som na začiatku sezóny očakával, že bude on hrávať v základe pravidelne. Čo sa môže stať, v druhom kole už hral, ale úplne ruku do ohňa za to nedám. Čiže aj ja budem dosť sledovať, že ako sa toto pri ňom vyvinie. A najmä to, že Mitoma alebo Solimarch sú výrazne istejšie možnosti. Zároveň aj drahšie, samozrejme. Mm-hmm.
No, veď toto. No dobre, a poďme k tomu Manchester United. No, teraz to je taká zapeklitá situácia, lebo naozaj Manchester... Alebo takto, ja mám veľmi silný názor a sledujem príliš veľa komentátorov, ktorí akože na sociálnych sieťach hodnotia, že čo momentálne Manchester United robí alebo nerobí. Tak čo podľa teba je... Taký ako keby najväčší problém Manchester United v tejto chvíli, na ktorý by človek, ktorý má svoju fantasy zostavu, mal dávať pozor?
Ťažko povedať, akože ja vždycky hovorím, že jedno, dve kola nemôžu, nemali by sme panikáriť po takto krátkej dobe, že zrazu sa všetkých hromadne zbavovať, najmä preto, že Manchester United čaká naozaj vynikajúci rozpis. Už teraz hrajú doma s Nottinghamom, kde je podľa mňa nelogické míňať si free transfer na to, aby si sa zbavil hráča United, ktorý je kvalitný, čaká ho dobrý zápas a len za to, že mu 1-2 zápasy nevyšli alebo že sa možno viacej trápili, už si na nich zbytočne takto míňať free transfery. Čiže ja by som bol v tomto opatrný. Už je to otázka ťažšia pre ľudí, ktorí majú povedzme strojený Manchester. Že či naozaj... Či nebude lepšie aspoň jedného z tých hráčov sa zbaviť pre niekoho z týmu, ktorý má povedzme lepšiu formu. Začal napríklad povedzme, že ak máte aj Rashforda, aj Bruna, či možno jedného z nich nepredať za povedzme Beuma alebo Mitomu, o ktorých sme sa bavili a minúť tie zvyšné financie, ktoré vám ostanú z tohto prestupu niekde inde a skvalitniť si povedzme lavičku alebo investovať do nejakého ďalšieho útočníka. Takže to je otázne, ale hromadne sa teraz zbavovať hráčov United si nemyslím, že na to je úplne dôvod, najmä ako som už spomínal, keď ich čaká dobrý rozpis.
Tak, absolútne by som súhlasil naozaj, že jediná možnosť je, že napríklad keď máte v zálohe v tejto chvíli, a to je to, kam som mieril tú svoju otázku a bol som zvedavý, že či to povieš ty, ale poviem to ja, že najväčším problémom Manchester United momentálne je naozaj, že tá stredová formácia. Že tam to nie úplne dobre funguje. Z tých všetkých alternatívnych vysvetlení mne to dáva zmysel tým, že oni ešte naskočili že fyzicky do tej sezóny. Že naozaj, keď vidím, ako sa že kondične trápia Casemiro s Mountom, a čiastočne aj Bruno alebo Rashford, tak to akože nevieští nič dobré, že naozaj tie asety v obrane a v bráne sú oveľa zaujímavejšie ako v tej zálohe. A v tom prípade, ak niekto má v zálohe zdvojený United, čo taký boli, hej, že bola tá dilema proste, že zdvojiť Arsenal alebo United v zálohe, tak taký môžu byť. Tak tam by som akože jedným z tých záložníkov ako išiel do výmeny, ak nemáte čo iné robiť v tej svojej zostave, kľudne pred Nottinghamom, lebo sa tam proste ponúka teraz ten Julian Alvarez napríklad.
Za Manchester alebo City, Foden.
Hej? A to je proste, že ušetrenie 2 alebo 2,5 milióna podľa toho, či predávaš Bruna alebo Markusa Rashforda, tak tam by to šlo. Alebo ten Beumo, ako uvádzaš, alebo ak nemáte náhodou nejakého záložníka zaujímavého z Brightonu, tak tam to dáva zmysel, ale ináč naozaj, že oni sa rozbehnú. Momentálne tá štatistika hovorí, že Manchester United si vytvoril tretí najvyšší počet veľkých šancí na gól. Čiže tie šance tam sú a ten potenciál bodový tam je pomerne veľký, len problém je ten, že ich momentálne nepremieňajú, čo ale keď sa zmení, tak zároveň vám tí hráči budú chýbať. Mali by sme sa ale teda rozprávať ešte aj o... Bože, mne to až tak nejde z úst. Adam, mali by sme sa rozprávať o hráčoch Tottenhamu.
A tak jasné, musíme.
No, lebo takto. Dilema na sociálnych sieťach. Dilema na sociálnych sieťach je nasledovná. Jednakže, či byť odvážny s Madisonom, čo sa ukazuje v tých prvých dvoch kolách ako dobrý nápad. Ešte tá prognoza s Richarlisonom namiesto Kanea ešte nie je taká 100%. Ale akože dostatočne legitímna otázka začína byť, že ak to takto bude pokračovať, že či nie je, a toto sme, túto vetu som podľa mňa dávno nepovedal v histórii nášho podcastu, či nie je zaujímavá obrana Tottenhamu. Hej, lebo akože pri tom, ako hrajú a pri tom, že napríklad taký Destiny Udogi, no to sa tiež budem musieť doučiť, má sumu, akú má, síce 4,5 milióna a hráva a teraz nasledujúce zápasy majú celkom v pohode rozpis, no tak otázka je, že či sa neobrátiť na túto zvláštnu stranu Londýna.
Dá sa určite. Zároveň ale, ak hráte najmä vo formácii, že 3-5-2 alebo 3-4-3 a máte iba 3 sloty na obrancov, tak si myslím, že sú aj lepšie možnosti ako hráči Tottenhamu na poskladanie obrany, ale zároveň presne ako si spomínal, že ten rozpis je veľkým lákadlom a určite sa aj tam dá pozerať a zároveň tí obrancovia Tottenhamu ani nie sú úplne drahí, čiže určite možno ešte možno si to vypočítať nejak, že keď sa vám naozaj do obrany nemáte nejakú lepšiu variantu, tak napríklad presne toho Udogieho alebo aj Romera, ten má už pekných 13 bodov po dvoch kolách, čo tiež nemusí byť zlé. Ale jednoznačne si myslím, že najzaujímavejším hráčom Tottenhamu je momentálne Madison. Kope tam priame kopy, je aktívny, hra naozaj vysoko. Takmer každá šanca, čo som ja zachytil z hry Tottenhamu, išla cez neho. Čiže vyzerá, že si tam užíva tú svoju hru, že jemu osobne ten prestup prospel, ako keby chytil druhý dých. A ak zostane zdravý, čo je u ňa vždycky tak trochu rizikové, tak si myslím, že bude zbierať pekné body, čo sa týka fantasy.
Môže byť. A čo Pedro Porro? Lebo Pedro Porro je taký zaujímavý prípad. On už v tejto chvíli má 4,9 milióna. Ale akože on, keď prišiel, tak v minulej sezóne sme sa rozprávali, že z hľadiska hry dopredu, čo sa obrancov týka, tak by mal byť najzaujímavejším hráčom Tottenhamu, ale zároveň akože už medzičasom mu aj klesla suma z objektívnych dôvodov, tak čo tak sa pozerá tam?
Tam mňa trošku ako keby straší to prvé kolo, že nehral, že kto vie, že či má úplne naozaj stabilné miesto v poste Cuglovej, to je tiež ináč meno, nie? Obrane, takže za mňa na to si treba počkať a myslím si, že istejšia voľba, keď už do obrancu Tottenhamu, tak ísť do napríklad Romera.
Hej, ale akože naozaj, že nie náhodou vyťahujem ten, akože nie len tak obligátne vyťahujem tému Tottenham, lebo ja napríklad akože momentálne z Tottenhamu nikoho nemám. To som naozaj neplánoval. Ale pri tom, že neprehrali, nehrajú tak zle, ako sme čakali a v nasledujúcich zápasoch majú Bournemouth, Burnley a Sheffield, tak je to trošku až hriech nerozmýšľať nad nimi. Čiže ja napriek tomu, že som si chcel ten svoj free transfer pošetriť, tak pravdepodobne sa mi to úplne nepodarí. Uvidíme, ešte ako to, nemám to sam ešte vymyslené. Ale kľudne pokračujeme v dilemách a v otázkach, ale poďme na listáreň. To je také pekné, že podľa mňa väčšina našich fanúšikov a faniniek, čo nám píšu na Instagrame, nenapísala list posledných 15 rokov.
Mlynská dolina 4545 Bratislava.
Presne tak. Heslo Ela. Nie, pardon. Každý máme iné. Dobre, poďme sem. Jurducko nám píše. Nejdem teraz akože vymýšľať, že z akého mena to je. Ale zaujímavá dilema. Ktorých dvoch z trojice Eze, Mitoma, Diaby? Eze, Mitoma, Diaby. Keby si máš vybrať dvoch.
Určite Mitoma. A pri týchto dvoch Diaby začal skvelo proti tomu Newcastle. Eze zatiaľ nie, ale štatistiky iné tomu nasvedčujú, že môže byť nebezpečný. Takže u nich dvoch by som sa asi skôr riadil rozpisom a ten má o trošku lepší momentálne pred sebou Crystal Palace, takže asi by som dal šancu Diabymu, tak, či bože Ezemu. Takže za mňa mi to má Eze z týchto troch.
Jo, super, super. Veľmi podobne by som to povedal, tak nebudem pri tom zdržovať. Máme tu takú rôznorodú znožku názorov, že rozmýšľam nad tým, že kúpim Gabriela, a potom takých, že rozmýšľam nad tým, že predám Gabriela.
Určite teraz... ho nekupujte.
No, tak to len tak som chcel uviesť, lebo je tu viacero takých. Alebo teda takých, čo ho už úplne akože predali. Ale máme aj takých, čo naďalej, akože si niektorí rozmýšľajú, že Rashford, Bruno, že ktorého z nich predať pred tretím kolom, ďalší sú takí, že naďalej im veríme. Števokoči pozdravujeme. A poďme ale na niečo ďalšie. Napríklad dilema, Peťo píše, dilema bude City obrana a United potiahnuť ešte cez Game Week 3. No tak poďme k tej City obrane. Že keby si mal teraz akože hľadať obrancu v City, ak náhodou by si nejakého nemal, lebo potrebuješ ešte akože s oneskorením nahradiť Johna Stonesa, tak kto by to bol?
No, tam v obrane je tá Pepová ruleta aktívna riadne. Zatiaľ to vyzerá, že Akanji a Walker dostávajú najväčší priestor a ten Walker je za mňa lákavý. A najmä kvôli tomu, že proste má aj často útočné úlohy v týme. Pekných 12 bodov za prvé dve kola a vyzerá, že Guardiola mu dával aj tú šancu, lebo podľa mňa veľmi chcel, aby podpísal novú zmluvu, aby ostal. A takže si myslím, že ešte kým bude napríklad prestupové obdobie, tak môže dostávať veľa šancí Walker. Takže ja by som asi najskôr jeho, ale no pri obrane si ty to proste vždycky riskujete, že sa vám môže stať, že proste neodohrá ten váš hráč, preto minimálne jedného obrancu na lavičke je treba mať takého, čo bude hrať. A to by som možno aj ja prešiel k svojej dileme najväčšej, čo mám pred týmto kolom.
No poď.
Lebo ja mám dva free transfery a tým pádom, aj keby, ako som vravel, že nie nevyhnutne musím robiť transfer, relatívne spokojný som so svojím tímom, ale nedáva to zmysel, pretože pre tých, čo nevedia, tak viac free transferov vám už nedá fantasy, že ak máte dva, tak zbytočne by ste si šetrili do ďalšieho kola, stále vám ostanú iba dva, čiže niekde ho chce minúť. A teraz je moja veľká otázka, bavili sme sa o tých veľkých možnostiach v zálohe, a mňa láka, že by som proste predal Salaha. A dvoch ďal.
A no. bolo aj v reakciách takáto úvaha, že predať Salaha. No tak rozprávaj.
Láka ma to, zároveň sa toho trošku bojím, lebo vieme, že Salah je kvalitný. Vlastne bodoval aj v tých prvých dvoch kolách. V prvom mal asistenciu, v druhom dal gól, hoci tú penáltu nepremenil, čiže za minus 2 body a až potom z doklepu to dal. Mm-hmm. Čiže má 10 bodov po dvoch kolách, dvakrát po 5, čo nie je na Salaha nič úplne extra, ale zároveň vidno, že boduje. Je podľa mňa najbezpečnejšou voľbou z Liverpoolu, čo sa týka rotácie. Čiže stále má ako keby veľký upside, ale zároveň stojí 12,5 milióna a tie peniaze viete naozaj, že výrazne dobre investovať. Ja by som rozmýšľal, že spravím, že buď Salaha predám a vymením dvoch záložníkov, alebo že Salaha predám a zoberiem jedného záložníka a jedného útočníka vymením. Je tam naozaj tých možností veľa. Láka ma Foden, láka ma Alvarez, láka ma Madison, o ktorom sme spomínali, Beumo, ktorého sme spomínali, Visa, ktorého sme spomínali, alebo Isaac, ktorého sme zatiaľ nespomínali, ale určite ďalšia zaujímavá možnosť. Čiže začínam byť čoraz viac presvedčený, že Salaha sa asi oplatí momentálne vymeniť, ale stále viem, že v minulosti mi to párkrát hrubo nevyšlo, keď som sa o niečo takého pokúsil, čiže stále mám tie rezervy. A ak by som nepristúpil k tomuto kroku, že predať Salaha, tak rozmýšľam, kde minú ten free transfer, a keďže som relatívne spokojný so svojím tímom, tak by som sa pozeral na svoju lavičku a že ako napríklad svojich 2-4 miliónových obrancov vylepšiť na tú najlepšiu možnosť, pretože teraz sa napríklad pýta Malo Gusto z Chelsea, ktorý stojí stále iba 4 milióny, a tým, že Reece James je zranený, tak vyzerá, že Gusto bude hrávať v základe pravidelne, a tým pádom mať 4 miliónového obrancu Chelsea, ktorý vám hráva stále zápasy, je veľmi, veľmi, veľmi zaujímavá možnosť. A rovnako to platí v útoku, že by som vymenil svojho McAteeho, ktorý zatiaľ neodohral ani minútu, napríklad za, teraz mi vypadlo meno, z Bournemouthu, hráča z Bournemouthu Semenya, ktorý taktiež stojí iba 4,5 milióna, už má nazbieraných 10 bodov a odohrané z oboch zápasov. Čiže sa pozerám, že takto, že ak nepotrebujete žiadny iný prestup vyslovene robiť, že ste spokojní so svojím tímom, tak hľadajte práve takéto prestupy, kde môžete zlepšiť svoju lavičku a nestojí vás to viacej peňazí a dostanete tam hráčov, ktorí nielen hrávajú, ale ktorých viete pri nejakých dobrých zápasoch dať aj do základu svojho.
Rozhodne, ja by som sa pristavil pri tom, čo hovoríš o... Lebo ty si sa pristavil pri tej Chelsea s malým gustom a to je jedna z ďalších ako keby dilem, ktoré sú že veľmi kontroverzné aj na fórach, aj na našich sociálnych sieťach. A síce sú viacerí ľudia, ktorí zvažujú úpravu naopak, že o útoku, o Nicolasa Jacksona. Veľmi často na tým rozmýšľam, mimochodom práve tí, ktorí majú dva free transfery a vedia pošetriť peniaze na predaj Mohameda Salaha. To je jeden celkom taký akože zaujímavý trend teraz, že akože poslať Salaha a niektorého z lacnejších útočníkov a zobrať napríklad Beuma a Jacksona, že to je taký akože, nie je to ojedinelý double transfer. A moja otázka je, že či Nicolas Jackson stojí za zváženie, lebo naozaj pri ňom je zaujímavé to, že na jednej strane na to, že prišiel ako keby ako veľká ryba z toho Villarealu, tak a po tej ako príprave, že sa od neho čakalo určite, že naskočí s lepšími bodmi do ligy, a ako ostatného celé Chelsea. Na druhej strane bol pri takmer všetkom podstatnom v tých zápasoch, he? A že bolo ho výrazne vidieť. A teraz otázka je, že či čakať, alebo to nestojí za risk, ak ho náhodou ešte človek nemá.
Ja som tuto v tom druhom brehu, že ho mám od začiatku a práve čakám na to, kedy už konečne začne bodovať. Takže tým, že ho mám, tak rozhodne ho neplánujem predať, pretože Chelsea má pred sebou, podľa štatistik má pred sebou najlepší rozpis Everton a hneď za ním Chelsea, ale tým, že Everton je taký slabý, ako je, tak má jednoznačne najlepší rozpis Chelsea pred sebou na najbližšie kola. Majú doma Luton, potom majú doma Nottingham Forest, potom vonku Bournemouth, potom doma Aston Villa, vonku Fulham, a vo 8. kole vonku Burnley. Čiže najbližších 6 zápasov majú proste luxusné zápasy pred sebou Chelsea a bol by nezmysel zbavovať sa Jacksona. Otázne je teda, že či ho priviesť, keď ho nemáte. A ja by som to riskol, aj keď môže, keď sú napríklad možnosti ako Joan Visa, ktorého sme spomínali, alebo Isaac, ktorý je tiež do veľkej miery fixture proof, alebo Watkins, ktorý má taktiež vysoký potenciál, tak je otázne, že či veriť tomu rozpisu natoľko, aby ste zobrali Jacksona, ktorý to zatiaľ neukázal na reálnych fantasy bodoch. Je to otázne, ale ten rozpis je naozaj tak dobrý, málo kedy sa podarí, že natoľko kôl dopredu má tak dobrý rozpis predtým a Chelsea to naozaj teraz pred sebou má, že treba podľa mňa riskovať s hráčmi Chelsea a okrem Chilwella, ktorý je podľa mňa v súčasnosti must have na to, akú pozíciu na ihrisku hráva a že čo o ňom vieme ako obrancovi, tak minimálne jedného hráča k nemu podľa mňa treba mať a ten Jackson sa javí ako za dobrú cenu aj ako logická voľba. Takže risknúť s ním určite áno, ale je to len jeden z možných variantov, ktorý môžete skúsiť v tom útoku. Takže asi takto
určite
by som to...
Určite hlavne treba povedať, že naozaj pri Jacksonovi, že podľa mňa bude veľmi málo manažerov a manažerov, ktorí sú takí, že vedia dať jedna za jedna, že to sa asi bavíme naozaj o tých, čo majú väčšinou dvojtransfer, lebo akože myslím si, že nie je nejaký, že pomerne populárny útočník, ktorý stojí 7 miliónov a viac, ktorý zatiaľ je taký, že úplne na úterák. Takže to by som úplne do toho nešiel, tak to špeciálne po dvoch kolách, čiže naozaj to musí byť cez dva transfery, takže to musí byť vykalkulovaný risk v tomto prípade. Ale hej, vyzerá veľmi zaujímavo a rozhodne, ak ho ľudia majú, tak akože zakazujem predávať. To nedáva v žiadnom prípade zmysel. Ale dáme ešte jednu do placu, lebo ja už som aj videl, že si na Instagrame reagoval, ale mne to nedá. Začínajú sa už hromadiť tí ľudia, ktorých netreba menovať, ktorí už po druhom kole zvažujú, vieš čo?
Wildcard, no.
Wildcard už sa tu zvažuje po druhom kole a upozorňovali sme na to. Tak prosím ťa, daj posolstvo týmto ľuďom.
Akože súcitím s vami. Súcitím. Takto.
Ak to máte... nie je posolstvo, súcit. No.
Ak máte naozaj tak zlý tým, že to potrebujete, tak jasné, akože keď ten tým nefunguje, očividne.
Čo je dosť zlý tým? Povedz mi, čo je dosť zlý tým na to, aby si to reálne potreboval po dvoch kolách?
Pozraňovali sa vám hráči, ktorí sú úplne z formy, tam máte, ktorí nehrávajú pravidelne, a že tam, ja neviem, na začiatku ste mali Gabriela, Risa, Jamesa a takýchto. A že okej, okay, že ak vám fakt, že vybuchol ten tým kompletne, tak v takom krajnom prípade netreba čakať. Ale zároveň si myslím, že veľa ľudí siaha teraz po wildcarde, aj keď im možno úplne nevyšli tie prvé dve kola, ale majú stále dobrý tým, len ich hráči, ktorých majú, sa povedzme ešte neprebudili. Napríklad ten Nicholas Jackson, ktorý má zatiaľ iba 2 body za dve kola, ale vidíme na tom ihrisku, že to pravdepodobne nebude tak dlho trvať, kým začne bodovať. Takže si myslím, že ak máte ten tým funkčný, minimálne, že vám tí hráči hrávajú a sú hráči z kvalitných tímov, ktorých sa očakáva, že budú bodovať, že Rashford, hej, alebo Bruno, Jackson, ktorého sme tiež tu opäť spomínam, tak v takom prípade podľa mňa nepanikárte a radšej si to upravte cez nejaké free transfery, aj kľudne za minus 4, keď už sa ináč nedá, ale tá wildcard je naozaj veľmi cenná a oveľa lepšie ju potom využijete, keď budú napríklad reprezentačné pauzy, kde si to budete vedieť lepšie vyskladať, uvidíte, ktorí hráči sa zrania a ktorí nie. Čiže za mňa po dvoch kolách robiť nejaké závery nad hráčmi je podľa mňa strašne prískoro a fakt by som vás ešte raz vyzval, že wildcard takto skoro v sezóne naozaj len v úplne krajných prípadoch.
Presne tak. Presne tak. Naozaj akože neveď, ako to nie je možno, ako naozaj, keď som sa ťa spýtal takú tú otázku, že čo musí byť, že zlý tým, ktorý treba okamžite výmenu, tak pre mňa je to, že to sa vám zo základu museli zraniť traja hráči a zároveň máte na lavičke, že čisto budget options, s ktorými nerátate absolútne vôbec. To ináč proste to nejde. Ako ja viem, že niektorí tí hráči sa nejavia dobre, hej? Že to si presne teraz môže niekto hovoriť o Brunovi alebo Rashfordovi, ale zároveň akože to sú hráči, o ktorých keď si akože pred týždňom a pol myslel, že oni majú kvalitu na to, aby bodovali, tak oni to za tie 2 týždne nezabudli. Hej, to je akože blbá forma, ale proste daj tomu ešte šancu, lebo keď teraz využiješ wildcard, tak budeš mať brutálnu nevýhodu voči ľuďom, ktorí budú využívať wildcard napríklad po 4. alebo 8. kole, keď okrem toho, že budú mať lepší obraz o tom, že ako jednotliví hráči hrajú alebo nehrajú, tak ešte navyše budú mať aj výhodu toho, že budú vedieť, že či sa niekto nezranil napríklad na nejakej medzinárodnej reprezentačnej prestávke. Hej, a to je nevýhoda, ktorú si nechceš zobrať proste na triko. Mm. Tak akože už radšej, keby som aj teraz vedel, že sa budem trápiť, tak radšej sa vytrápiť s tým akože dúfaním, že tí hráči začnú fungovať, ako keby to malo byť inak. Hej, že to naozaj ako nedáva to zmysel v tejto chvíli, pokiaľ nemáte zrazu akože všetkých tých, čo sa pozraňovali a vieme, že určite nebudú hrať, že máš kombináciu, ja neviem čo, že Timbera a De Bruyneho a ja neviem ešte, že kto tam je taký a ešte ti tam proste nefunguje Gabriel a Rhys James si nie si istý, že čo vlastne s ním bude a ešte ti odišiel niekto medzičasom kvôli transferu do inej ligy.
Presne tak a zoberte si, že ak použijete wildcard teraz, tak ste v zásade zaseknutí od robenia nejakých väčších zmien vo vašom týme až do januára, kedy bude polovica sezóny, čo je naozaj strašne dlhý čas a vy chcete mať túto možnosť, že presne ako si sme spomínali, či už cez reprezentačnú pauzu, keď sa pozraňuje veľa hráčov, alebo niektoré týmy dostanú výbornú formu, budú mať pred sebou výborný rozpis a vy vtedy na to nebudete vedieť na 100% zareagovať len cez free transfery a už nebudete mať možnosť wildcard, takže určite, ako hovoríme, naozaj len v krajných prípadoch.
Presne tak, presne tak. Proste nebuďte trápkovia. Hrajte wildcard. Pardon. Kým sa dostaneme na koniec, tak slovo experta. Darius nám poslal svoje prvé postrehy a teda vytiahli sme z nich tri a ja si myslím, že môžeme mu dať len za pravdu, lebo jeho tri postrehy pred druhým kolom bolo, že boli, že Chilwell je absolútny must have a myslím si, že by to isté povedal asi aj po tom druhom kole, lebo ja mám taký pocit, že napriek tomu, čo vidíme od Chelsea, tak dá sa o nich povedať, že na najbližších 6 kôl majú možno najlepší rozpis. Takže vzhľadom ku šírke kvalite kadra, relatívnej kvalite zatiaľ. A
minimálne tomu, cenovej kvalite.
No, cenovú kvalitu majú akože výraznú, ale Chilwell je must have aj presne. Zo všetkých tých dôvodov, ktoré ty už si povedal. A odporúčal Madisona, že aj keď by nedával góly, tak proste akože kvôli asistenciám a kvôli tomu, čo všetko cez neho ide, tak určite veľmi zaujímavý, dávame za pravdu. A že asi najatraktívnejší differential je Alvarez momentálne a myslím si, že tam tiež môžeme len kývať hlavou však.
Aj Alvarez, aj Foden, aj keď pozeráte tie zápasy, sú veľmi lákaví a určite budú populárne možnosti. S Madisonom taktiež súhlasím, aj keď tam upozorňujem, že je tam žltý výkričník pri ňom, že má nejaké nakopnutie, takže poctivo sledujte aj náš Instagram, ale celkovo stránky, ktoré poznáte, že či teda bude ready na to najbližšie kolo. Ak hej, tak si myslím, že bude opäť nebezpečný.
Hej, je to dosť možné. Mimochodom, medzičasom, keď sa bavíme o hráčoch City, tak medzičasom ďalší nám pribudol do saudskej ekipy. Aymer Laporte vyzerá, že si to teda tiež mierí. Výrazným spôsobom v jeho prípade to bolo, myslím, do Al-Nasr, áno. Takže ďalšieho takéhoto máme. Ale zase, no.
Za mňa dobré, aspoň troška zúži tú ruletu.
Hej, dobre, aj tak si nebudeš brať teraz obrancov zo City, tak čo sa tváriš?
No, uvidíme.
No, dobre, ale posledná otázka pred tým, ako mi povieš, že ktorý je tvoj najobľúbenejší zápas ďalšieho kola. Keby si mal povedať jedného hráča, na to, čo som ťa nepripravil, tak som zvedavý, že čo takto spontánne za seba vyťahneš. Ale keď sa pozrieš na rozpisy na najbližších, dajme tomu, že 5 kôl a že by mal byť, a ja si uvedomujem, že tam je reprezentačná pauza. Ale keď by sme si povedali, že najbližších 5 kôl máš vybrať jedného hráča, ktorého si presvedčený, že ak ľudia nebudú mať, tak proste budú veľmi, veľmi krvácať, ktorý by to bol?
Haaland. Ale nie, dobre, beriem,
mali
že jeho nespomínam.
Mali sme jednu otázku v reakciách na Instagrame, že či kúpiť Haalanda a to som si povedal, že tomu nevenujem ani trochu pozornosti teda do storky.
Nie, ale ostanem pri City. Ja aj na základe toho, čo som videl tie prvé dve kola, a ak naďalej bude hrávať v základe, tak si myslím, že Foden bude fakt, že výrazne budovať. A to, že ho teraz nemám vo svojom týme, ma vôbec neupokojuje a preto aj kvôli nemu tak veľmi zvažujem to predanie Salaha.
Môže byť. Ja tak nepopulárne po tejto našej diskusii už to bude také evidentné, ale ja poviem toho Chilwella, lebo naozaj, že rozpis pre Chelsea na najbližšie zápasy sú, že doma Luton, doma Nottingham, potom vonku Bournemouth, doma Aston Villa, vonku Fulham, vonku Burnley. To je proste, to je na to, aby sme nemali niekoho z Chelsea, to je príliš dobré, napriek tomu, že neodštartovali to dobré. A presne Chilwell uvádzal si všetky dôvody, naozaj to nemať ho v tejto chvíli je problém. A podľa mňa to nezalepí ani to, že máte Risa Jamesa. Naozaj, hlavne pri tom jeho akože...
To nezalepí určite.
Ja neviem, že či ako on niekedy, akože hlavne zo zdravotného hľadiska, videl niečo niekedy zalepené. to je absolútny šialenec. No, ale takýto nudný typ teda ja mám. No. Akože ešte aj Arsenal mal celkom OK. No aj keď tam majú ten United a Tottenham proste medzi tými slabšími
6 bodov.
Supermi, tak... Čo?
6 bodov istý.
Kamarát, toto si mi hovoril aj minulú sezónu predtým, ako ste prehrali z United. Takže ja by som sa to ukludnil. Zatiaľ ste ani vy toho neukázali, že tak veľa, ako máte bodov. Takže,
tak je to.
Takže ja by som sa ukludnil. Ale naozaj, že Chelsea má veľmi dobrý rozpis. Ja si myslím, že po tom treťom kole akože nejaký ten akože differential z Lutonu, ak máte na lavičke, tak bude možno zaujímavý, tam sú nejaké zelené zápasy, ale akože pritom zatiaľ ten Luton predsa len nič neukázal na to, aby sme nejak výrazne sa naň pozerali, no a uvidíme, čo ten Tottenham najbližšie tri kola, alebo potom im to začne červenať v tom fixture difficulty a ratingu, takže uvidíme. Každopádne najbližšie kolo, najbližší víkend sa nám teda odohrá kolo stlačené, no aspoň do tých troch dní, že už nebudeme musieť čakať do pondelku nejak výrazne na tie svoje záverečné body z kola, ale ja si budem tipovať, že tvoj najobľúbenejší zápas bude Everton Wolverhampton. Boj o záchranu.
No, to už teraz predčasne, akože to sú tragické týmy opäť túto sezónu, to bieda nad biedu.
A ako pekne sme o tom Wolverhamptone rozprávali v tom prvom kole na United, ne?
No, akože
na nich.
Je to bieda. Ten Kuňa sa mi páčil po tom prvom kole, no ale no, určite.
Ale nie až tak, aby si s tým niečo spravil, že? No dobré otázky. Vyhrá Chelsea doma nad Lutonom aspoň.
Keďže mám aj Chilwella aj Jacksona, tak to minimálne z fantasy hľadiska dúfam. Ale podľa mňa, hej, akože ak sa majú na niekom chytiť, tak podľa mňa Luton je ideálny. Super.
Okay. Presvieča konečne United proti Nottinghamu, čo vlastne z minulej sezóny aj kvôli pohárom, aj kvôli lige bol možno ich najobľúbenejší super.
Akože nebudú to mať vôbec ľahké, si myslím. Arsenal hral prvé kolo s Nottinghamom a bolo to síce na jednu bránu, ale trápenie. Takže kto vie, ako si sadne tá záloha United, ktorú sme spomínali, ale tak uvidíme. Mám Rashforda, čiže nie, tiež by som sa potešil. Minimálne z tohto hľadiska. Ináč by ma veľmi potešilo, keby stratili body, samozrejme.
Ubrani Burnley, nejaké body, druhý domáci zápas proti Aston Villa, čo je trošku lepší super na uchmatnutie bodov ako to prvokolové City.
Ja si myslím, že Aston Villa bude dobrá túto sezónu a pôjdu vysoko, takže ja skôr ich favorizujem.
OK. No a teraz najvážnejší tip. Newcastle Liverpool. Takýmto zápasom ukončíme ten víkendový program a tam ma veľmi zaujíma, že čo je tvoj tip.
Ja tam tipujem jednotku.
Hej?
A myslím si, že aj stávkové kancelárie tak budú pozerať, neviem. Možno XK, ale za mňa ten Newcastle je proste kvalita a veľká a aj City sa vytrápili podľa mňa 1-0 a Newcastle tam mal svoje šance, takže za mňa jednotka. Myslím si, že Liverpool má kvalitu a budú nebezpeční túto sezónu, ale tá nová záloha podľa mňa ešte nie je natoľko kliknutá, aby Newcastle to nedokázal využiť.
OK, dobre. Budem veľmi zvedavý. Myslím, že to na dnes máme. Ďakujem ti veľmi pekne, Adam. Tak som zvedavý, no ako sa nám podarí to nasledujúce kolo, ale povedal by som, že teda bude to veľmi zaujímavé. O chvíľu máme reprezentačnú prestávku, tak dovtedy nabehneme na čo najviac bodov. Ešte tie dve kola pobúchame, no a potom prídu opäť ďalšie veľké dilemy. Ďakujeme veľmi pekne našim všetkým posluchačom, posluchačkám naozaj na sociálnych sieťach. Tento rok ste to, alebo teda túto sezónu ste to odpalili vo veľkom a máme tam naozaj že veľmi veľa zaujímavých rozhovorov a výmien fantasy názorov s vami, tak to je akože absolútna paráda. No a Adam, tvoje záverečné slovo.
Pozdravujem všetkých ľudí, čo idú wildcard a neberte to osobne.
Všetkých ľudí dobrej vôle.
My sme to díky. Tak nemysleli, aj vás máme radi.
Ja trochu, no dobre, radšej čaute.
Čaute.